How well do you know your Bible, mga kapatid? How well do you know your Bible? Okay. Meron lang akong Bible quiz po sa inyo. Ang aking Bible quiz ay, why didn't Noah go fishing? Bakit si Noe ay hindi ng isda? Tanungin niyo po ako kung bakit. Kasi yung bulate na meron siya, dadalawa. Kasi di ba dalawa lang nilagay niya dun sa ano? Sinong Bible character ang walang nanay at walang tatay? Tanungin niyo ako, sino? Ayan, si Joshua. Kasi sabi sa Joshua 1:1, Joshua, the son of Nun. No? Walang tatay, wala talagang na magulang. Who was the fastest runner in the race? Tanungin niyo ako, who? Ayan. Adam. Bakit daw si Adam? Because he was the first in the human race. Human race. And who was the smartest man in the Bible? Sino? Humuhula muna kayo. Sino? The smartest man in the Bible is? Solomon? Hindi. The smartest man in the Bible is Abraham. You know why? He knew a lot. A lot. Lot. May kilala siyang lot. Alam po ninyo, kung meron man ang mga ang fascination ng mga moderno mga tao ngayon, no, ay technology, no? Kasi sa lahat ng mga problema natin, nakakaisip agad ng ang tao ng bagong gadget o kaya bagong computer program o kaya bagong gamot para masolusyunan yung problema, no? Ganun tayo ka-innovative, ganun tayo ka-creative. We can make up some solutions to our problems, no? Kaya lang ang tanong, paano kung ang problema mo spiritual? Paano kung ang problema mo, no? Palagay mo ba lahat ng mga psychotherapy, psychoanalysis at lahat ng mga psychological helps ay nakatutulong sa talagang problema natin? Unfortunately, kapos, 'di ba? Kinukulang pa rin. Buti na lang, no, merong solusyon na higit pa sa kayang ibigay ng gamot. Amen. Merong solusyon ng Diyos na hindi kayang tapatan ng tao. Na kahit anong software or kahit na anong technological breakthrough ay hindi kayang sagutin. Ngayong umaga na ito, sa totoo lang kapatid, ang kailangan natin ay hindi therapy. Amen. Ang kailangan natin ay ang salita ng Diyos. Okay, ang salita ng Diyos, nandito ang kanyang mga pangako at ito nagbibigay sa atin ng katibayan ng ating buhay, ng ating pagtitiwala, maging ng pag-asa natin sa bukas, no? Buti na lang nandun yung salita ng Diyos. Amen? Okay, God is good for giving us His Word. Okay? Ngayon po, basahin natin ang ating passage for today. The title of my message today is The Implanted Word. The Implanted Word. Ang sabi po dito sa verse 30 ng Joshua chapter 8 is this. No? Ano pong sabi dyan? Then, basahin natin sabay-sabay. Then Joshua built. Teka, hindi tayo sabay-sabay. Mas maganda siguro para sabay-sabay tayo, tumayo tayong lahat. Tayo tayong lahat, mga kapatid. And let's read this portion of the scriptures. Okay? Sabay-sabay po, ready, go.
Then Joshua built on Mount Ebal an altar to the Lord, the God of Israel, as Moses, the servant of the Lord, had commanded the Israelites. He built it according to what is written in the book of the law of Moses, an altar of uncut stones on which no iron tool had been used. On it they offered to the Lord burnt offerings and sacrifice fellowship offerings. There, in the presence of the Israelites, Joshua wrote on stones a copy of the law of Moses. Okay, then, sunod, half of the people stood in front of Mount, and half them in front of Mount Ebal. As Moses, the servant of the Lord, had formerly commanded when he gave instructions to bless the people of Israel.
And afterward, Joshua read all the words of the law, the blessings and the curses, just as it is written in the book of the law. There was not a word of all that Moses had commanded that Joshua had not read of Israel.
Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita. Sige po, tahimik po tayo makaupo.
So again, napakaganda ng Joshua kasi ito yung digmaan na may aksyon pero mayroong mga pauses eh, no? Alam niyo sa mga awit kailangan mo ng rest, di ba? Kahit sa preaching kailangan may mga pauses ka eh, no? Sa lahat ng larangan ng buhay natin, there has to be a season of like a pause. Yung medyo hihinto ka. Kasi alam natin ang story ng Joshua na one battle after another. Tama? One battle after another. Pero ngayon, tinuturuan sila ng Panginoon to really set a pace or set a rhythm na hindi laging sugod ng sugod. Amen? Amen po ba? Hindi laging sugod ng sugod. May panahon para huminto. May panahon para mag-reflect. Merong panahon para makinig sa Diyos. At ito yung panahon ng pakikinig sa Diyos. In Deuteronomy chapter 27, inutos po ng Diyos kay Moses na i-instruct ang bayan ng Israel. The moment na pumasok ka sa Promised Land, tumawid ka ng Jordan River, no? Pagka nasakop mo na yung Jericho at yung Ai, ang susunod mong gagawin, maglalakbay kayo from Gilgal to Shechem. At yung Shechem na yon na lugar, no? Sabi nga natin Shechem. Yung Shechem na yon, doon nandun yung Mount Ebal tsaka yung Mount Gerizim. Okay? Mga 30 miles ang layo nitong Mount Gerizim at Mount Ebal mula doon sa Gilgal. So they had to travel 30 miles, no? At pag nakarating ka doon sa Shechem, alam nyo, if you're not familiar with Shechem, dito ho pinangakoan ng Diyos si Abraham na ibibigay ang lahat ng lupain sa kanya. That's Shechem. Pangalawa, dito rin naghukay ng balon si Jacob. That's Shechel. Shechem. Pangatlo, dito rin kinausap ni Jesus yung babaeng Samaritana. That's Shechem. So medyo nakaka-connect na tayo kung ano yung Shechem. Diba yung may balon doon, doon niya kausap yung Samaritan woman. Okay. Ang sabi ng Panginoon, no, pag nandun na kayo sa Promised Land, babasahin ang law. Babasahin uli ang aking mga salita, no, sa pakinig ng mga tao and they will say amen. Yun po kasing Shechem, may bundok yun na ang taas ay mga 3,000 feet above sea level. At sa bandang likod niyang ganyan ay merong valley na mga 1,000 feet, no, doon sa valley. Meron po siyang natural na amphitheater type, no, yung limestone niya na parang may mga rock formation na parang upuan. Kaya saktong-sakto na nandoon ang mga tao. Sabi po, parang hinati yung bundok ng Mount Gerizim at Mount Ebal. Nandito yung Mount Ebal, nandito yung Mount Gerizim. Okay? Kalahati ng mga tao ay tumayo doon sa Mount Gerizim at kalahati ay tumayo doon sa Mount Ebal at kalahati nandun sa Mount Gerizim. Pinagtayo ng Diyos si Joshua ng altar dito sa Mount Ebal. Dito ka magtayo ng altar. Hindi doon sa valley, pero doon sa Mount Ebal. At doon nila ni-recite lahat ng utos ng Panginoon at nakapaloob doon, all the blessings and all the curses. No? All the blessings and all the curses. Lahat po ng nakatayo dito sa Mount Ebal ang binasa, sumpa. No? Kapag sumamba ka sa Diyos-Diyosan, susumpain ka. Kapag ka nakisiping ka sa hindi mo asawa, susumpain ka. Kapag ka ikaw ay nag-alay sa ibang Diyos, susumpain ka. Kapag ka puro ganon. Sa Mount Gerizim naman, lahat ng mga blessings, no?
na kapag pumasok ka, ibe-bless ka, kapag sumunod ka sa Panginoon, ibe-bless ka, mapupuno ang iyong mga banga, ang iyong mga pananim ay lalago at aani ka ng sagana. Ang dami-dami pong blessings, no? So, curses and blessings. Ang pundasyon po niyan ay ang salita ng Diyos. Amen? Amen po ba? Okay. Bakit ba sinabi pang ganun? Kasi God wants to put emphasis on His Word. His Word is timeless. Sabi mo nga, the timeless Word of God. Ang salita po ng Panginoon ay timeless. Maraming nagsasabi na ang Biblia ay outdated na. Bakit mo daw binabasa pa ang Biblia? Eh, outdated na yan, lumang-luma na yan, tungkol yan sa mga tao nung unang panahon. No, tungkol yan sa mga tao nung mga... Hindi lang panahon ng Hapon eh. Talaga mga lumang ano na, kostumbre, lumang mga panahon, di na bagay sa atin to. Yun namang iba, tingin sa Biblia, eh, binabasa lang for inspirational purpose, no? Para lang medyo makataba ng puso. Yung iba naman, binabasa ang Biblia, pampatulog. No, hindi makakatulog, kaya magbabasa ng Bible, no? Isang verse pa lang ang binabasa, tulog na. No? Pampatulog talaga eh. Okay? Yun ang iba, ang tingin nila sa Biblia, ano lang to? Folklore. No? Parang ang alamat ni ganito o ni ganoon. So, ba't mo papatulan yung Biblia? Eh, gawa lang ng tao o Biblia, luma na yan at hindi na bagay sa ating panahon. Pero alam niyo po, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Amen? Bakit ako naniniwala sa Biblia na ito? 30 years ago, I read the Bible and until now, I'm preaching the same Bible. At kahit 20 years pa uli at 30 years pa uli o 40 years pa ibigay ng Panginoon sa akin, I will be preaching from the same Bible. This is the Word of God, the solid foundation of our faith. No? Bakit? Kasi hindi po, ito po yung kakaiba sa lahat ng libro eh. No? Isinulat po ito sa loob ng 1,500 years. Saan ka nakakita ng libro na ganun ang pagkakasulat? Marami mga libro dito, sinulat lang sa loob ng isang linggo. Pero ito, itong buong Biblia na ito, composed of 66 books. Ilan hong aklat? 66. 39 sa Old Testament, 27 sa New Testament. Isinulat po ito sa loob ng 1,500 years ng 40 na authors. 40 authors. Hindi po yan nag-usap, walang editorial committee, wala po itong consultation, walang negotiation, hindi nag-usap-usap yan. Paano mag-uusap-usap yan? Iba-iba ng panahon. And yet, when you look at the scriptures, no, ang sumulat niyan, pastol, may sumulat na hari, may sumulat na general, may sumulat na mangingisda, may sumulat na magsasaka. Iba-iba po ang background, iba-iba ang season, may panahon ng gera, may panahon ng kapayapaan, may panahon ng pagtatayo, may panahon ng pagsakop. Iba-iba po. But what's so amazing about this Bible is that it has only one thread from beginning to end. And that thread is none other than the redemption plan, the redemptive plan of God through Jesus Christ. Amazing, isn't it? Amen po ba? Kaya ho, hindi tayo dapat nagsasawa sa salita ng Diyos eh. Ito yung ating buhay. The Word of God is timeless. Mababago-bago mga balita araw-araw. Pero ang salita ng Diyos hindi nababago. Napapagod na nga akong makinig ng mga balita sa radyo. Paulit-ulit lang eh. Pero sa totoo lang, yung pagbinasa mo ang Biblia, mas sariwa pa ito kaysa balita bukas. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya po, mga kapatid, huwag natin hong mamaliitin at huwag nating isasantabi ang salita ng Diyos. The Bible is the Word of God. Can we say it? The Bible is the Word of God. The Bible does not contain the Word of God. Sabi na iba, you know, the Bible contains the Word of God. No, it does not contain the Word of God. It is the Word of God. Talaga, Pastor, lahat ba nang nandito, salita ng Diyos? Eh, paano yung verse dito? Sabi dito, at sinabi ni Satanas. Salita ba ng Diyos yun? Si Satanas ang nagsalita. Alam niyo po, nung sinabi ni Satanas yun, kinote ho ng Holy Spirit na yun ang sinabi ni Satanas. Okay? So, ayon sa Biblia, yun ang sinabi ni Satanas. So, even if it is the word of Satan, it is still the word of God. Amen? Amen po ba? Are you with me? Medyo technical tayo ngayon. Ano ho? So, gusto ko lang makita natin that the word of God, the Bible, is the word of God. And it reminds us of the blessing for every obedience and the curses for every disobedience. A case in point, no? Seryoso ang Diyos sa kasalanan. Pag sinabi ng Diyos sa kasalanan, that's sin, it's sin. You don't need to put a euphemism, no? Euphemism on it. Na pagagandahin mo pa, isi-sugarcoat mo ang kasalanan. No, ang kasalanan sa Panginoon, kasalanan. Ang pangangalo niya, pangangalo niya. Hindi yan affair. Hindi yan living in. No? Adultery yun eh. Hindi ho pinapagaang ng Biblia ang kasalanan. It is sin. At yung ginawa ni Achan, na nag-imbot siya ng mga ginto at pilak doon sa Jericho, kaya naging natalo sila sa AI, sinampulan lang ng Diyos yun, sinampulan ng Diyos para ipakita how serious sin is. It's an object lesson for us to understand how serious God is. How really, ano, alam mo, yung determined ang Diyos na parusahan ang mga makasalanan. Kaya minsan nasya-shock tayo kay Duterte. Tama ba? Nasya-shock tayo kasi pag sinabi niyang patayin ang mga durugista, talagang pinakita niyang pinapatay. Kasi he really meant business. No? Nung sinabi niya yung mga tambay, no? Tambay, ay huhulihin. No? Kasi kung walang kamay na bakal, kung walang enforcement or political will, hindi talaga papatulan eh, di ba? And sinampulan. So 8,000 na mga lalaki o mga tambay yung nahuli. No? Yung lumabas lang ng bahay, nakahubad, huli yun. Sandali lang, ano? Lumabas lang ng bahay, huli. Sino dito nahuli na tumatambay? Sabi nga nung, ano, merong nagsabi na, di bali na daw tamad, di bali ng tambay. No? Meron ako dyan, nakakasunod ba kayo? Di bali na daw tamad, di naman pagod. Walang ginagawa. Okay. Bakit kailangan nating balik-balikan yung salita ng Diyos, no? Kasi nga, may tendency tayong maligaw. May tendency tayo na makaisip ng iba. Alam niyo ba sa Georgia, Atlanta? Atlanta, Georgia? Merong bagong church ngayon doon, no? Ang church na nandoon ay the National Church of Bay. No? Alam niyo ba yan? Meron ng church yan, National Church of Bay. Yan po ang church ni Beyonce. No? At ang Diyos po dyan ay si Beyonce. Ang tawag sa religion ay Bayism. No? At meron silang sariling Bible. Ang Bible po nila, ang tawag doon ay Babel. Sa totoo lang, walang kinalaman si Beyonce dito. Meron lang grupo na ang tingin nila kay Beyonce is a goddess. Tingin nila kay Beyonce na kapag ka natapos ang kanyang mission dito sa lupa, no, ay at siya'y namatay na, ma-immortalize siya. No? Kaya ngayon pa lang, nag-build na sila ng sanctuary or temple na para sa kanilang Mother Bay. No? Mother Bay. Yan. So, grabe talaga, no? Ngayon, kung wala ka talagang alam sa Bible, maliligaw ka eh. Maliligaw ka pag wala kang alam sa Bible. Tandaan po ninyo, mga kapatid, the Bible is the Word of God. Okay? The Bible is the Word of God. This is the final authority that we have, no? For life and for practice and for faith. Kaya natin pinag-aaralan po ang Biblia
every Sunday or every day, binabasa natin araw-araw, para hindi tayo naliligaw kagaya nito. Kung ano lang maisip natin, gagawin natin. Ano kaya yung next slide natin dyan? Okay. Yung next slide natin ay, yeah, di ba? Sabi doon, heaven and earth will pass, but my words will never pass away. Mag-ingat po tayo mga kapatid kasi maraming mga seemingly Christian groups ngayon na ang kanilang tinuturo ay hyper grace. Are you familiar with that? No? I'm telling you this kasi baka makapakinig kayo ng ganong klase ng teaching. Na ang teaching ng hyper grace ay ginawa na ni Jesus ang lahat doon sa krus. Binayaran na niya ang iyong kasalanan kaya wala ka nang dapat ihingi ng tawad. No? Kung nakagawa ka ng kasalanan ngayon, hindi ka na magko-confess kasi pinatawad ka na. No? Eh, wala ho sa Bible yun eh. Actually, it encourages people to commit more sins. Ang church po nito is a church based on grace, pero hindi po ganun ka-extreme. Okay? Yung bang wala ka nang gagawin, hindi ka na mag-share ng gospel, hindi ka na magpapadisciple, hindi ka magdi-disciple, talagang wala lang. Kahit hindi ka umating nga ng church eh. Sa langit ka pupunta. Kasi the grace of God is sufficient for you. You don't need anyone. No? Kailangan mo lang ma-inspire. So that's hyper grace. Normally leading to prosperity gospel. No? Yung bang ang wala nang inisip kundi yumaman. So that's a false teaching. Pangalawang extreme is the messianic Christianity. Ano yung messianic Christianity? Yun mong mga nagsawa sa traditional way of doing church on Sunday na napunta naman sa Israel at wala nang ginawa ngayon kundi sa church sila maglagay ng Ark of the Covenant, maglagay ng table of showbread, maglagay ng candlestick, magpatunog ng shofar, no? At ang kanilang worship service ay Sabado na. So walang iniwan sa Sabadista. No? Kasi sabi, hindi daw dapat Sunday ang worship. So, it becomes legalistic. So, mag-ingat din po kayo doon, ano? May mga Kristiyano kasi na dahil hindi founded on the Word of God, sawain. Nagsawa sa praise and worship, pumunta, bumalik ng himno. Nagsawa sa himno, pumunta ng praise and worship. Nagsawa sa conservative, naging new wave, third wave. Nagsawa sa, alam mo yon, yung teaching of the Word of God, napunta sa Holy Spirit, na hindi na kailangan ng Bible, makinig ka na lang sa Holy Spirit, the Holy Spirit will speak to you. There are a lot of counterfeits, mga kapatid. Kaya, we're teaching you the Word of God kasi ang dami pong counterfeits, no? Na nagsasabi na, we're Christians, no? We're Christians. But the truth is, hindi. Some people are sincere, but they are sincerely wrong. No? Na some are trying to blend Christianity and Catholicism, for example. Hindi pa rin ano eh, pwede eh. Bakit? Kasi iba yung Catholicism. Catholicism, they have the idols, no? May mga idol pa rin. Mayroong mga ribulto pa rin. Sabi nila, eh hindi naman yan namin sinasamba. Yan ay aming ginagalang lang si Virgin Mary. Ginagalang lang namin ang mga naka-ukit sa bato o sa kahoy. Pero bang sinasabi ng Biblia? Minsan nakakalimutan na natin yung second commandment ng Biblia. Huwag kang gagawa ng anumang... Hindi lang sinabi huwag kang sasambay, kundi huwag kang gagawa ng anumang anyo, lalaki o babae, to represent God. So that's idolatry. And idolatry is sin. Kaya nga winasak yung Jericho because of idolatry. Because of adultery and idolatry. So we cannot compromise, no? Kaya ho, this is unpopular. Yung tinuturo ko sa inyo, unpopular. Baka yung iba ma-offend sa akin. Pero yun po yung totoo eh. We do not do mass. Hindi po tayo nagmimisa. Bakit? Tanungin niyo yung pare, anong kahulugan ng misa? Misa is reenacting what Jesus actually did on the cross. Kapag nagmisa ka at nagpartake ka ng ostya, na sinawsaw doon sa grape juice, no? Yun ay aktual na nagiging blood and body ni Jesus Christ. Which is, hindi yun ang sinasabi ng Biblia. Sinabi ng Biblia, kapag gagawin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. There's nothing mystical. There's nothing magical about the wafer or the wine. Pero sa Catholic Church, it becomes the real body and the real blood of Jesus. Pero anong utos ng Panginoong Jesus sa 1 Corinthians 11 at sa, doon sa Matthew, Mark, Luke, and John? Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin, as a remembrance, not to actually do it. Ba't kailangan mong ulitin? Natapos na nga ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. You don't need to keep on doing it. Why? Kasi nga minsan lang ginawa ni Jesus Christ yung sacrifice. You don't need to do another sacrifice. The sacrifice of Jesus is more than enough. Amen. Amen po. Amen. Hindi kayo galit sa akin. Okay? So kaya po, the Word of God is timeless, no? Hindi ho nababago to. Kaya nga sabi ni Paul sa mga taga-Galacia, kapag may pumunta sa inyo dito, may daladalang ibang Biblia o may daladalang ibang teaching, sumpain siya. Kahit pa nga angel yung magpakita sa inyo at magturo ng iba, no, na tinuturo, tatlo ang Diyos. O si Jesus ay hindi tao o kaya hindi siya Diyos. O may iba pang Diyos. Then, o kaya maliligtas ka kapag ka ikaw ay nag-donate sa church o nangumpisal o ganito. Ibang way ng kaligtasan. Then sabi, huwag mong tatanggapin yung tao na yon. Amen po ba? So I want us to go back to the Bible. Go back to the Bible. The Bible is absolute. The Bible does not change. Ang utak ng tao na babago-bago, ang moods na babago-bago, pero ang salita ng Diyos hindi. Ang gobyerno nagpapalit-palit, pero ang salita ng Diyos hindi. Maraming mga libro, ine-edit, ina-update. Pero ang Biblia, hindi mo kinakailangang i-update. Kasi ito yung salita ng Diyos na nagpala na ng maraming tao nung unang panahon at hanggang ngayon nagiging blessing sa marami. Amen po? So, do we believe that the Bible is the Word of God? And it is timeless. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Now, pangalawa, the Word of God is not only timeless, but the Word of God is timely. Misa kasi, isipin natin, lumang-luma na itong Biblia, gano'n pa ka-relevant ito sa sitwasyon ko? Meron kaya sinasabi ang Diyos tungkol sa crush ko? Meron bang siyang binabanggit dito? Wala naman ang pangalan ng crush ko dito. Is the Bible relevant to me today? Is the Word of God, has the Lord anything to say about my present situation? Kapatid, gusto ko sabihin sa iyo that the Word of God is relevant to your personal and present situation. The Word of God is alive. The Word of God is active. Personal na nangusap ang Panginoon kay Joshua in verse 1. Anong sabi doon? Do not be afraid, Joshua. Do not be discouraged. Take the whole army with you and go up and attack Ai. For I have delivered into your hands the king of Ai, his people, his city, and his land. You shall do to Ai and its kings as you did to Jericho and its king, except that you may carry off their plunder and livestock for yourselves. Set an ambush behind the city. So, dalawa yung dynamics po dito, mga kapatid. Una, nakita natin kung paano ni-recite yung Word of God na nakasulat. Tama? Merong nakasulat na salita ng Diyos. Ni-recite nila yung curses. Naalala nyo sa Shechem, sa Mount Gerizim and Mount Ebal? Okay. So, that's the Word of God. That's the timeless Word of God. Pero meron din ang Diyos na personal na Word for you. No? Na hindi naman dapat kumukontra doon sa written word, but he has a timely word for you. Kagaya kay Joshua. Nakasulat ba dun yung kung paanong aatake sa AI? Wala eh. Pero, binanggit ng Diyos kay Joshua how to do it. Diba, sumablay nga itong si Joshua. Nagpadala siya ng 3,000 men doon sa AI. Natalo sila. 36 ang namatay. They were devastated. They were discouraged. Well, bakit sila natalo? Dahil hindi sila nag-isip? Hindi. Dahil may kasalanan. Kinuha ni Achan yung hindi para sa kanya. Kaya sila natalo. E nung naayos na yung problema, pinatay si Achan dahil sa kanyang kasalanan, dumating uli ang Panginoon kay Joshua at ang sabi niya, ganito nang gawin mo. Misa kasi, pag hawak natin yung Biblia, we presume we know everything. Sometimes, we're committing the sin of presumptuousness. Ano yun? Overestimating ourselves and underestimating our enemy. We think we know. Eh, kabisado ko Biblia eh. Siguro, alam ko. No? Kagaya ni Eli Soriano, kabisado niya ang Biblia, pabalik-balik ta rin mo ang Biblia, kabisado niya. Pero ang bibig naman niya, kita mo, sa bunga ng buhay niya at ng lumalabas sa bibig niya, tingin mo ba tamang daan? Dating daan, oo. Pero tama, hindi eh. I-justify niya na yung pagmumura. I-justify din niya yung panglalaki niya. So, magaling sa Biblia. No? Magaling sa Biblia. Kabisado mo eh. Sa totoo lang, yung Biblia, pwede mong gamiting basihan para pumatay ng tao. The Crusades did exactly that. Biblia ang ginamit nila. In the name of God, in the name of the Bible, we have to kill as many people. Hindi ng paniniwala ni Hitler. He is following the Lord. Using the Bible. So, hindi pwedeng sobrang fundamental mo na hindi naman kita sa buhay, no? Na hindi naman nagbubunga na maganda sa buhay. Now, balikan natin ito. So, nagsalita ang Diyos kay Joshua, sabi ng Panginoon kay Joshua, ang gagawin natin ngayon, siguro inisip ni Joshua, magmamarcha tayo, Lord? Magmamarcha? Sabi niya, hindi tayo magmamarcha ngayon. Yung strategy sa Jericho, ikutan ninyo. But, dito, sa AI, ambush. The order of the day is ambush, not to march around it. So, kita mo, magkaiba, no? Kung hindi ka nakikinig sa Diyos, ang gagawin mo sa AI, kagaya ng ginawa mo sa Jericho. Kasi hindi ka nakikinig, eh. So, kung kontento ka na lang doon sa hawak mo, pero hindi ka nakikinig, hindi ka nag-spend ng time, so you will miss out on a lot of things, no? Remember this, brothers and sisters. God is both predictable and unpredictable. God is both predictable and unpredictable. Bakit siya predictable? We know that He answers prayers. Amen? Alam nating sasagot siya sa panalangin. So He's predictable. Alam mo na maglalaan siya ng lahat ng iyong pangangailangan. He is predictable. Alam niya na makakagraduate ka. Alam niya na mapagpatapos mo yung anak mo sa school. Alam niya. Alam mo, nagagawin ng Diyos yan. Pero isang bagay, hindi mo pwede i-predict. Hindi mo alam paano niya sasagutin yung prayer mo. Amen? You can predict that He will answer your prayer. But you can never predict how He will answer your prayer because He has 1,001 ways of answering you. Kaya you have to listen. You have to listen. Dapat po marunong tayo makinig sa Panginoon. Amen? Yung ibang mga tao ay takot sa Biblia. Kasi daw, baka mamaya, pagka ginawa namin panuntunan ng Biblia sa buhay namin, sumikip ang mundo namin, lumiit ang aming ginagalawang buhay. Kasi bawal to, daming bawal eh.
Parang nakakaliit ng mundo eh, di ba? Parang yung kalayaan mo, masyadong sinisikil. Parang, alam mo yun, di ka makagalaw ng gusto mo, di mo magawa yung gusto mo. Bakit? Hanggang dito ka lang, hanggang dito ka lang. Di ibig sabihin nun, confined ka, you're trapped, you're shackled, you're chained, you're boxed in. Pero yun ba talaga ang totoo? Sa totoo lang, mga kapatid, when you trust the Word of God and obey, it will usher in endless possibilities. In fact, it will make you boundless. Alam mo kung anong naglilimita sa buhay mo? Kasalanan. Tama ba? Naniniwala ba kayo? Ang naglilimit sa'yo, hindi ang Diyos. Ang naglilimit sa'yo, yung kasalanan ginawa mo. Kasi yung kasalanan ginawa mo, may katampatang kaparusahan eh. So yung parusa noon, maaari hindi mo nararanasan ngayon, pero liliit ang mundo mo eh. Huwag ka lang magbayad sa utang mo, liliit ang mundo mo eh. Di ba? Dahil wala na magpapautang sa'yo eh. Pumatay ka ng tao, gumawa ka ng kasalanan, hindi mo na maipapakita yung mukha mo sa mga kaibigan mo. Liliit ang mundo mo dahil sa kasalanan. Ang nagpapaliit ng mundo, ang gumagapo sa'yo, hindi ang salita ng Diyos. Manapa, ang salita ng Diyos ang nagpapalaya sa atin. Amen? Ang pagsunod sa salita ng Diyos, yan ang nagbibigay sa'yo ng napakalawak na oportunidad at napakalaking pagkakataon. No? Hindi po yung kasalanan. Kasalanan ang nagpapaliit ng iyong mundo. Kasalanan ang sumasakal sa'yo. Kasalanan ang gumagapo sa'yo. Pero ang Diyos ang nagpapalaya. Amen? Kaya when you combine the timelessness and the timeliness of the Word of God, alam mo yon yung ang core mo solid, pero you stimulate progress. Alam mo yon, nakatungtong ka sa isang matibay na bato, na pundasyon, pero may pakpaka na nakakalipad, nakakapag-innovate ka, no? Gumaganda ang lahat. No, bakit? Solid kasi yung core mo eh. Kasi bago ka mag-innovate, bago ka mag-create, bago ka makagawa ng napakagandang kanta, dapat alam mo yung basics ng ano eh, ng music theory, no? Sabi nung anak ko. Basic do re mi. Bago ka makagawa ng feature story, dapat alam mo din ang rules ng grammar, ABC. Bago ka mag-calculus, no? Dapat alam mo rin yung simpleng algebra. 'Di ba? Hindi ka pwedeng pumalaot at mag-explore and try to be innovative without having the core foundation. At ang mga magagaling na kumpanya, ganun din. Sabi nga ni Jim Collins, preserving the core, stimulating progress. Matindi ang pundasyon sa salita ng Diyos, hindi nagbabago. Pero bukas ang isip sa mga bagong nangyayari. For example daw, yung Boeing airplane, yung gumagawa ng aeroplano na Boeing. After the World War, they decided to go to commercial aircraft. Yung Douglas na isang military maker ng aeroplano ay hindi sumama. So sa kanila, ang prinsipyo nila is yung core, transporting people, ganyan. Pero inopen nila sa commercial. Eh dahil saradong utak nung Douglas, nag-stick sila sa military. Ang Boeing na mayagpag. Why? Kasi solid yung core nila, and yet they're open to fresh ideas. Ganon din sa atin, mga kapatid. Solid ka sa salita ng Diyos, but you're open to a lot of possibilities. In fact, endless possibilities, no? When you have the Holy Spirit with you. Mas malawak po ang pagsunod sa kalooban ng Diyos kaysa pagsuway sa kalooban ng Diyos. Napakarami pong opportunities, napakaraming possibilities na naghihintay sa atin. Kaya lang po, napakahalaga na talagang we listen to the Lord. Bantayan lang natin ang ating puso kasi sabi ni Richard Blackaby, when our hearts turn away from God, we stop hearing from Him. Kapag matabang ang puso natin sa Diyos, hindi na tayo nakikinig. Kapag malayo ang puso mo sa Diyos, wala ka ng panahong makinig. Meron pong pamilya, mag-asawa, in-invite yung pastor sa church nila na kumain. So, kumain yung pastor. Pagkatapos kumain, no, nawala yung kutsarita. Nawala yung kutsarita. Eh, silver yun. Nag-alala yung babae. Mula nung kumain si pastor dito, hindi na natin nakita yung kutsara na yun. Siguro, ninakaw ni pastor. So, pinagbintangan pa si pastor. Isang taon nang lumipas. Ito na nga yun, isang taon nang lumipas. Bubisita uli si pastor, binibita uli nila. Hindi nakatiis yung misis. Pastor, nakita mo ba yung silver ano spoon? Sabi niya, oo. Kasi nawawala eh. Oo, nilagay ko sa Bible niyo. So, anong ibig sabihin nun? Isang taong hindi nagbuklat ng Biblia, yung babae. Kasi kung nagbabasa siya ng Biblia, nakita niya. So, huling-huling ngayon sila that they're not really reading the Word of God. Malayo ang puso nila sa Panginoon. Okay? So, let the Word of God, no? Let the Word of God come into your heart. Meron pong sinabi dyan sa James chapter 1, verse 21. Sabi po doon, James 1, 21. Basahin po natin sabay-sabay. Ready, go. Let, therefore, go. Therefore, put away all filthiness and rampant wickedness and receive with meekness the implanted word. The implanted word which is able to save your soul. Ano ibig sabihin ng implanted word? Yeah. Tanggalin mo lahat ng malis, tanggalin mo lahat ng filth, tanggalin mo lahat ng wickedness, at hayaan mo yung word of God be implanted in your heart so that, you know, it will save your soul. Marami po kasi pupunta ng church, no? Wala talaga dito ang isip. Iniwanan yung isip dun sa kotse. O iniwanan ng isip sa bahay. Pumunta lang dito for the sake lang na pumunta. Pero wala talagang intensyong makinig. Kaya habang nagpipreach ako ngayon dito, habang nagsasalita ako dito, umiikot lang yung salita ng Diyos sa ulo niya. Yun. Ayan. Kasi may wave ganyan, di ba? Ang salita ng Diyos, may speaker dito. So, dumadapo, umiikot lang sa ulo mo yung Word of God. Gumaganon lang eh, no? Gumaganon lang eh. Alam mo, hindi magbabago ng buhay yun kung dito lang yung Word of God. Kasi madalas, umiikot lang dito. Bakit? Ang isip mo nasa ibang lugar eh. For example, ang iniisip mo ngayon, saan kaya kami magla-lunch? Mang Inasal kaya? O Max? O Jollibee? No? Siguro ang isip mo ngayon ay, bukas. No, sinong kliyente ang pupuntahan mo bukas habang nag-worship tayo? Or iniisip mo siguro ngayon, August, wow, August, ang daming holiday. Saan kaya kami magigimik? No? So, yung salita ng Diyos, umiikot lang dito. Pero sabi doon sa James chapter 1:21, let the Word of God be implanted in your heart. Anong ibig sabihin ng implant? Sa King James, ang sabi, be engrafted. Ang ibig sabihin ng engrafted, yung ginagawa ngayon technology na stem cell. Minsan yung ginagawa, di ba kukuha dito ng vein, tapos ilalagay sa puso mo. Foreign yun eh. Galing yung sa hita mo, ilalagay sa puso mo, no, para magkaroon ng flow ng tamang dugo. No, tamang flow ng dugo sa puso mo. Di ba? So, ma-implant. Ibig sabihin, mailagay sa loob. No, yung kapatid ko na implant sa mata. No, dahil nga malabo ang mata niya, so may implant siya na parang lens na nung ipinasok doon, pag bukas nung lens, malinaw na yung mata niya. It's a foreign thing, no? Sabi, ang ibig sabihin ng implant, let it rest in your heart. Let it be engrafted.
Hayaan mong ito'y maitahi sa puso mo o maikonekta sa puso mo, no? Dahil ito yung magliligtas ng iyong kaluluwa. Amen ba? Huwag mong hayaan lang lumipad-lipad sa utak, sa ulo mo yung salita ng Diyos. Hayaan mo mag-sink sa puso mo. Hayaan mo siya na manatili sa puso mo, maitanim sa puso mo hanggang sa tumubo ito at ito magliligtas ng iyong kaluluwa. Amen. So dapat, you have the timeless Word of God and you have the timely Word of God. Kailan huling nagsalita ang Diyos sa iyo, kapatid? Kailan yung alam mo na klarong-klaro siya yung nagsalita sa iyo? Si Pastor Edmond Chan, solid yan sa Bible. Evangelical yan eh. Graduate yan sa Bible school. Talagang grabe yung exposition yun ng Word of God. Pero alam mo, meron siyang panahong makinig sa Diyos. At doon sa kanyang pakikinig sa Diyos, doon niya narinig yung kung sino magiging successor niya. Sinabi talaga ng Lord kung sino. At sa mga preaching schedule niya for the year, sinasabi ng Lord sa kanya. Meron talagang timely Word of God. Kaya kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos at hindi ka nakikinig sa salita ng sa tinig ng Panginoon sa iyong buhay, hindi ko alam kung saan ka pupulutin. How can you survive being a Christian without really listening to the Lord? Magbasa ng kanyang salita at makinig sa kanyang tinig. No? Kasi yan ang magpapalaya sa atin. Amen ba? Ako, alam ko na eh. Alam ko na yung tithe sa Lord eh. No? Hindi ko na kinakailangan memoryahin yun. Hindi ko na kinakailangan mag-wrestle doon. No? Tithe sa Lord. No? So talagang religiously, talagang minibigay ko sa Panginoon yung aking tithes and offering. No? Kaya lang, testimony ko nung nakaraang linggo, di ba? There was a time na parang dahil nga sa dami ng mga obligations, financial obligations, so I had to set aside muna yung pang-enroll ng aking anak. Kaya ang naapektuhan nun, yung offering ko. No? Ang aking offering. Yung tithes ko, walang problema talaga. Lord, sa'yo yan eh. Pero yung offering ko, yun ang naapektuhan. Kasi dati, kapag nakakatanggap ako ng love gift ko, ang gagawin ko ay iseset aside ko muna yung sa Panginoon, tithes and offering. Kasi sa Lord yan eh. Sa Panginoon yan eh. Tithes and offering, sa Lord yan eh. No? Yun ang una kong ginagawa sa Panginoon, the best. Kaya nung itong huli, ito bago magpasukan, ang nangyari sa akin, I was tempted na unahin kong pag natanggap ko yung lagi, tinatabi ko muna yung pang-enroll. Yun ang nangyari sa akin. Pero buti na lang dahil nakikinig ako sa Panginoon, pinagalitan ako ng Diyos. Sinabi niya sa akin na, sino pang mas mahalaga sa'yo? Yung anak mo o ako? Medyo nanguwi ako. Tapos sabi ko, o nga no, parang lumalabas ka, mas importante yung anak ko kaysa sa'yo, Panginoon. Patawarin mo po ako. Kaya nung Sunday na yon, eh, ako'y, yung offering ko na naapektuhan nung aking pagtitipid at pagsisave para sa pang-enroll ng anak ko, na si Yanra, ay, sabi ko, sige Lord, kukunin ko na sa bangko yung ilang savings ko na para dapat sa'yo, no, sa offering, eh, ibibigay ko na po. So that Sunday, I did it. No? I actually did it because I heard from God na hindi tama yung ginagawa ko. Although, sinundan ko yung word, di ba? Yung timeless word. Sinundan ko yung timeless eh. Tithes sa Lord. Lord, talaga namang sa'yo yung tithes. No? Pero hindi namin pinag-usapan yung offering. Kaya lang, sinausap ako ng Lord na I have to be faithful also with my offering. Sabi ko, Lord, sige po. So, pikit mata, nilagay ko po sa so offering bag yung portion ng pang-enroll ni Yanra. Lord, kabahala ka na po, Lord. Nung Lunes, ito na po nangyari, nung Lunes, dumating po yung text from the Scholarship Foundation na approve po si Yanra. Full scholarship. Eh kung ako hindi nakinig sa Diyos at ako'y naghahari muna doon sa savings ko at hindi ako marunong makinig,
na-miss ko siguro yun. Kasi yun lang iniintay ng Lord eh. Na kung ano yung narinig mo, gawin mo na. No? Kasi pagka pinatagal mo pa, di ba, pag pinatagal mo yung pagsunod, nag-iisip-isip ka pa, sayang yun ah. No? Sayang din yun. Pero alam mo yung pinanghihinayang ko sana, ay naku, wala ko sa kalahati, ni wala sa 1/4, wala sa 1/6 nung scholarship na ibibigay sa kanya. So, binigyan po siya ng 1 year scholarship. Yung susunod na year, depende sa kanyang performance. Kung maganda ang grade niya, tutuloy pa hanggang sa mabuo yung buong 4-year course. No? Kaya lang ho, sabi sa kanya, pag natapos ka na sa iyong pag-aaral, babayaran mo. Napanguwi si Yadro. Hindi, babayaran niya. Pero paano niya babayaran? Babayaran niya po, yung bayad, bibigyan niya sa Crossworld. Whoa! Okay yun ah. Okay yun. Bigo, mag-work ka na lang dito, anak. Yung work mo, libre. Pambayad. No? Pero kita mo yung galaw ng Diyos. Ano? The dynamics of the timeless Word of God and the timely Word of God. Dapat wag ka lang makontento na iraraos mo yung devotion mo, no? Ba, nag-devotion ka, binasa mo. Masabi lang na nag-devotion ka, maisulat mo lang yung letra. Hindi naman tungkol sa mensahe yung pinag-uusapan natin, hindi naman tungkol sa devotional eh. Ang pinag-uusapan natin dito, yung tinig ng Diyos. Natanggap mo ba yung tinig ng Diyos personal para sa'yo? Kaya hindi mo dapat minamadali ang pakikipag-usap sa Diyos. Amen. O kaya hindi sinisingit lang sa iyong pagitan ng iyong mga gawain ng pakikinig sa Diyos. Dapat talaga nakikinig ka sa Panginoon. Sarap lang noon yung pinag-aaralan mong salita ng Diyos. Pag pumunta kayo sa live group, kung ano yung devotion nyo the whole week, pinag-uusapan ninyo, you fellowship over the thoughts of God. Wow! Amazing! Yung po sanang gusto kong mangyari sa Crossworld na we fellowship over the Word of God, the thoughts of God. We love the Word. Yan po ang roots ng Crossworld. The Word of God. Solid Word of God. Amen? Pwede mong palakpakan natin ng Panginoon sa Kanyang kabutihan? Hallelujah. So we saw the timeless Word of God and the timely Word of God. Panghuli po, we'll talk about the true Word of God. Pastor, meron pa bang iba? Yes. Kung napansin po ninyo, in verse 30, sabi dito, magtayo ka ng altar, Joshua. At saan itatayo yung altar? Sa Mount Ebal. Sa Mount Ebal. At ano bang sasabihin sa Mount Ebal? Lahat ng sumpa. Kasi sa Gerizim yung blessing eh. Anong ibig sabihin nun? Na yung law, no, una, bakit kailangan ulit-ulitin yung law? Kasi para malaman nila kung anong dapat nilang sundin. Isa pang dahilan ba't din binigay ang law? Para makita mo na imposible mo itong masunod. Alam niyo ba, there are 613 commandments other than the 10 commandments in the Torah. Bakit naman dumami ng ganun? 613. Yung Torah, yung Pentateuch, yung limang aklat ni Moses, nakapaloob doon 613 na laws. Aside from the 10 commandments. Bakit naman naulit na ganun? Bakit ang dami? Kasi yung unang binigay ng Panginoon na 10, na-violate eh. Kaya dinagdagan. Kada dagdag, binaviolate. Dagdagan uli. Binaviolate na naman, dinagdagan uli. Hanggang nakarating sa 613. So, anong ibig sabihin doon? Imposible nating masunod yung law. Imposible talaga. Mahirap sundin eh. Kahit anong, di ba, gusto mong bumait pero di mo magawa. Mahirap talagang sundin. Bakit ganun? Bakit humahantong tayo sa frustration na hindi natin masunod-sunod? Kasi nga, kaya hindi natin masunod-sunod, hindi naman talaga natin kaya. Kailangan, ang pagbabago, hindi manggagaling sa labas, manggagaling sa loob. Hanggang sa dumating ang pagkakataon ng sabi, dapat bagong puso ang kailangan mo para doon mauukit ang salita ng Diyos. Paano ka magkakaroon ng bagong puso? No? Through the Holy Spirit. Paano papasok ang Holy Spirit sa iyo? Through Jesus Christ. Kaya sa Mount Ebal, nandun yung sumpa para ipakita na ang batas para sa mga makasalanan.
Pero doon din nagsilab ng burnt offering para ipakita na ito'y para din sa makasalanan. No, para matubos ang ating kasalanan. Ganun yung biyaya ng Panginoon sa atin, mga kapatid. So, pinakita din dito na imposible para sa atin na iligtas ang ating sarili. Kaya nga, ang gagamiting bato doon sa, napansin nyo ba, ang gagamiting bato doon sa altar, hindi ginamitan ng paet. Hindi mo gagamitan ng martilyo, hindi mo gagamitan ng maso, uncut stones. Anong ibig sabihin ng uncut stones? Ibig sabihin nun, walang tulong ang tao sa paglapit sa Diyos. Sabihin, wala pong value yung ating effort. It is a denial that human being can add anything at all to salvation. Parang sinasabi na imposible mong magawa. At doon sa kaligtasan sa krus, wala tayong maitulong. Pagpunta mo sa langit, lahat ng mabubuting gawa mo, walang naitulong para makarating ka doon. Si Jesus lang ang nagbayad. Kasi kung may maitutulong tayo, eh di sana'y, ano, marami ng mayayabang na mga tao na kaya ako nakarating sa langit kasi nagsisimba ako, tumutulong ako sa kapwa, mabait akong tao. Wala ho, wala tayong naitulong. Ako'y 32 years nang naglilingkod sa Panginoon. Pero lahat ng 32 years kong lahat yan, multiply nyo sa zero. Yun ho ang aking na-contribute pagpunta ko sa langit. Paano ako nakarating sa langit? It's all Jesus. Wala akong value. Wala akong na-contribute. Lahat kay Jesus. Para pagdating doon, ang bida ay si Jesus, hindi ako. Isa lang ho tagapagligtas na tatanggapin sa langit at hindi ikaw yun. Si Jesus lang. Amen? Amen. So, naparito si Jesus, tinupad niya yung Ten Commandments na hindi mo kayang tuparin. Sino ba dito nakasunod ng Ten Commandments? James 2:10 ang sabi, sa Ten Commandments, ma-violate mo ang isa, na-violate mo na lahat. Nagsinungaling ka, na-violate mo na rin yung pangangalunya, pagpatay, pagnanakaw, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Violator ng one, violator ng lahat. Kaya hopeless eh. Hindi mo talaga matutupad eh. Kaya si Jesus na parito, tinupad niya. Nung tinupad niya yung Ten Commandments, no, yung utos ng Panginoon, nabuhay siya blamelessly in perfection at namatay siya sa krus para bayaran yung penalty sa pagbabiolate natin ng law. Kaya grabe yung ginawa ni Jesus eh. Nabuhay siya dito perfectly. Tapos doon sa krus, siya pa ang nagbayad nung utang na hindi natin mabayad-bayaran. Si Jesus yung nagbayad. Kaya ngayon, papasok ka sa langit hindi dahil sa iyo. Kasi alam ba, tinanong ka sa langit, Sherry, yung bang 10 utos sa sunod mo? Di sabi mo hindi. Eh bakit kita papapasokin dito sa langit? No? Nakailan ka ba sa Ten Commandments? 7. Ay, sorry. Ang tinatanggap po dito, nakaka-10. Kung sa school, ang passing grade ay 75, dito ang passing grade 100. So, ang tanong, may papasok ba sa langit with that standard? May papasok ko ba? Wala. Walang papasok. 100 eh. Pero ang ginawa ni Jesus, tinupad niya yun, yung hindi natin magawa. Tapos, dapat tayo parusahan, inako niya yung kaparusahan para sa atin. What an amazing Savior we have. Amen? Kaya ang sabi po sa Hebrews chapter 1, verse 1 to 3, basahin natin to, sabay-sabay. Ready, go. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. So lahat daw ng sinabi ng mga propeta, lahat ng sinabi ng mga pare, mga lalaki, babae ng Diyos sa lumang tipan, it's all about Jesus. Jesus is the message. And in the last days, nagsasalita ang Diyos sa atin through Him. In the Matthew chapter 17, verse 4 to 5, basahin nga po lahat ng mga kalalakihan. Ready, go. Peter said to Jesus, Lord, it is good for us to be here. If you wish, I will put up 3 shelters, one for you, one for Moses, and one for Elijah. While he was still speaking, a bright cloud covered them, and a voice from the cloud said, This is my son, whom I love. With him, I am well pleased. Listen to him. So namangha si Pedro, nakita niya si Moses, nakita niya si Elijah, nandun si Jesus sa gitna. Bakit si Moses at si Elijah yung nagpakita? Kasi si Moses ang law, representative ng law. Si Elijah ang representative ng prophets. Law and the prophets comprises the whole scriptures of the Old Testament. At nandun si Jesus. Alam niyo ba, pamantayan nila yung scriptures, Old Testament. Pero nung sabi dito ng God the Father, This is my son. Listen to him. Kasi lahat ng sinasabi ni Elijah at lahat ng sinasabi ni Moses tungkol kay Jesus. It's all about Jesus. Then, sa John 6:66, alam niyo po ba ito? Merong verse sa Bible na 666. No? Anong sabi dito? After this, many of his disciples turned back and no longer walked with him. Jesus said to the 12, Do you want to go as well? Alam mo, sa 666, nagtalikuran ng mga disciples ni Jesus sa kanya. Ayaw nang sumunod sa kanya kasi hindi nila matanggap yung mga salita ni Jesus, masyado nang masakit sa tenga. Masyado nang nakaka-offend. No? Kaya naglayuan po sila kay Jesus. Then tinanong niya yung kanyang 12, Do you want to go as well? Simon Peter answered, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. So si Jesus na ang dapat nating pakinggan. Amen? So He is the true Word of God. Bakit? Ladies, pakibasa ngayon John chapter 1, verse 1 to 3 hanggang 14. Ready, go. Okay. In the beginning was the Word. Ano daw yung Word? It's the Logos. In Greek, it's the Logos. In Latin, it's Verbo. Yung Word na binabanggit po dito is a personal Word. It's the person, the second person of the Trinity. In the beginning was the Word. So ang topic ni John ay the Word. Ang topic niya hindi God. Ang topic niya yung Word. Sabi niya, in the beginning was the Word. At ano daw yung Word? The Word was with God, face to face with God. So this Word that was face to face with God was actually a person. Kasi face to face with God. And the Word was God. Yung the Word, no? Eh, Diyos. He, referring to the Word, was in the beginning with God and all things were made through Him, through the Word. And without Him, was not anything made that was made. And then, verse 14, binigay doon ni John, and the Word became flesh. Wow. So who is the true Word of God? Jesus Christ is the Word of God. Everything that you need to know about God is in Jesus Christ. Everything that you need to hear is Jesus Christ. Everything. It's all about Him. We believed in the Bible, but we do not worship the Bible. Amen? This is the timeless Word of God, the timely Word of God, but we don't worship the Bible. Ang tawag doon, bibliolatry. Sinasamba ang Biblia. We don't worship the Bible. We worship Jesus. Amen? Para lang makita natin distinction. No, we're not worshiping the Bible. We love the Bible. We uphold the Bible. We respect the Bible. We believe in what the Bible is all about. But we don't worship the Bible.
We worship Jesus. We worship God. No?
At kaya, nag-burn ng burnt offering si Joshua doon sa Mount Ebal. Kasi si yun yung altar at yung tupa na sinunog doon, yun yung anino ng pagdating ni Jesus Christ, na si Jesus ang solusyon sa lahat ng ating pangangailangan. Si Jesus ang sagot sa lahat ng ating mga tanong. Si Jesus ang lunas sa ating mga pagkakamali. Si Jesus lang ang dapat sambahin. It's all about Jesus. Amen?
Kaming mga leader ninyo, we will come and go. Pero yung salita ng Diyos, dapat hindi mawawala. Dito po sa ilalim ng entabladong ito, nakabaon dito, Biblia.
Both hard copy and soft copy of the Bible. Kasi po, ang pundasyon ng iglesyang ito ay salita ng Diyos. Ngayon, kapag ka ang church na ito, dumating ang panahon, 20, 50, 100 years from now, ay tumalikod na sa salita ng Diyos, guguho yung church na ito. Kasi kung ano na lang ang marinig mo, pakikinggan mo. Kung ano na lang yung nakakatuwa, yun na lang ang panonoodin mo. No? Kung sino na lang yung nakaka-inspire, yun ang pakikinggan mo. Kahit na alam mo na mali yata yung tinuturo, eh hindi, nakaka-inspire eh. Dami ko natututunan eh. No? Hindi ibig sabihin nakaka-inspire, totoo yung sinasabi. Amen ba? Dapat maging mga Bereans tayo na yung sinasabi ng preacher, tinitingin mo, nasa Biblia ba yun? Dapat ikaw mismo nag-aaral ng salita ng Diyos eh. Kasi minsan nahuhumaling tayo sa mga magagaling magsalita. Kasi meron talaga mga gifted na communicator. Ang galing talaga magsalita. Tatayo pa lang, makikinig ka na talaga eh. No? Pag nagpatawa pa yan, mas enjoy na enjoy ka. Tapos magbibigay ng mga practical tips on life. Tapos bibigyan ka ng mga paraan para umayos ang iyong buhay. Ang gaganda ng mga sinasabi. No? Pero, babalik ka pa rin sa salita ng Diyos. Ano bang sinasabi ng salita ng Diyos? Kasi Ofra can be very inspirational as well. Pero the Word of God, check your Bible. Even, kahit ako, nagsasalita ako dito, check nyo kung yung sinasabi ko ba nandun sa Biblia. Does it cover the whole counsel of God? Am I preaching based on the Word of God? If not, call nyo po yung attention ko. Pastor, parang wala na yata sa Biblia, tinuturo ninyo. Kasi kung opinion ko lang po, mga kapatid, you don't need my opinion. Sa problema kinakaharap mo ngayon, you don't need a word from me. Yung situation mo ngayon, you don't need my word. You need the Word of God. Amen? I mean, no matter how eloquent the preacher is, it won't change lives. What will change lives is the divine word. Kaya kapag may problema ka, buklatin mo yung Biblia mo, kapatid. Kapag may mga tanong ka, basahin mo ang banal na aklat. Kapag may mga struggle ka, pagbabasa mo ng salita ng Diyos, kausapin mo, Panginoon, Panginoon, meron ka bang timely word for me? I know this is your timeless word, but do you have a timely word for me? Do you have a word for me right now? Yung klarong-klaro, ikaw ang nagsalita, alam ko, at gagawin ko yon, Panginoon, dahil sa sinabi mo. We need to have that kind of discipline. And lastly, no, to adore, to worship, and to obey the true Word of God. And that is Jesus Christ. Amen? Amen. Praise God. So, the Word of God is timely, it's timeless,
And it's true. Pwede niyo muko tayong lahat, mga kapatid?
You know, God is serious about sin. Yan ang kitang-kita natin sa aklat ng Joshua. God is really serious about sin.
God doesn't dance with anyone sinning against Him. God doesn't speak to anyone sinning against Him deliberately. But God is also serious in providing a solution to your sin. And that's His grace.
Kaya nga yung altar itinayo sa Mount Ebal para sabihin na this is the solution to your problem. Jesus is. Now, some of us here, may mga kasalanan pa tayo na pinaninindigan, pinagtatanggol. May mga kasalanan tayong itinatago. Nandito ang altar ng Panginoon. If you want to make things right, now is the time to make things right. Because God is serious in punishing the wicked, punishing the violator, the transgressor. His justice has no mercy. But if we come to Him in humility, humbling ourselves, confessing our sins, He is willing to forgive. Bakit? Binayaran niya na sa krus. Ang kailangan mang lumapit, magpakumbaba. And God is more than willing to forgive and to cleanse you. If you want to make things right, now is the time. Hindi bukas, ngayon. Pwede bang taas mo ang iyong kamay? If you want to make things right, there are things that are wrong in your life. There are things that are not really good. There are things that do not glorify the Lord. You know, you do things that do not please Him. Now is the time to make things right. Taas mo ang iyong kamay. Yes, I see your hand. I see your hand. Many hands are raised. God is here. God is here. Thank you, Lord. Pwede na ibaba mga kamay. Meron ba sa atin dito na you take the Word of God lightly, hindi ka masyado nagbabasa ng Biblia. In fact, minsan linggo lang mo na bumukulat na yung Biblia. But you're now making a decision, Lord, I want Your Word implanted in my heart. I want the implanted Word of God in my heart so that I will not sin against You. It will save my soul. Lord, huwag mong hayaan na magpaikot-ikot lang sa ulo ko yung salita mo. Labas-masok sa tenga ko, pero hindi nanunuot sa puso ko. Lord, engraft the Word in my heart. If this is your prayer, can you just raise your hand? Lord, ang salita mo'y tumimo sa aking puso. Praise God. Yes, I see your hand. Thank you. Pwede na ibaba mga kamay. Meron ba nagsasabi dito, Lord, I want to hear Your voice. I want to hear Your voice. I want to be able to discern that it's Your voice. Turuan mo akong makinig. At turuan mo ako na talagang pakinggan ng tinig mo. Anyone here na nagsasabi, Lord, I really want to hear Your voice. Can you just raise your hand? Yes. Yes, I see your hand. God bless you. God bless you. God bless you. Pwede na ibaba mga kamay. And finally, is there anyone here? It's your first time. And you want to receive the Word of God in your heart. Jesus. Jesus the Logos. Na siya magiging tagapagligtas at Panginoon. Meron ba nagsasabi dito, Pastor, I want to receive Jesus Christ as the Word of God in my heart to be my Savior and Lord. Yes, I see your hand. God bless you.